إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ترى تسين درس وسائل الثبات على دين الله الشيخ محمد صلاح المنجد مدلات يلبا إنت أتول فاست والله سبحانه وتعالى دين و الشيخ هنمت فمتن فسكلي مدلة تن فاست و الإقبال على القرآن رسي رشون قرآن أدقاري تسيت med forståelse af mening af det. Den anden, det er Iltizamu Shar'illah wa al-amal al-salih. At holde fast på Allah subhanahu wa ta'ala sharia og praktisere til god gerning. Den tredje var Tadabbur Qasas al-Anbiya og dirasatuha lit-ta'assi wal-amal. At man prøver at lære fra profeternes biografi for at følge efter det. Den fjerde middel, det er dua. Den femte middel, dhikrullah, at ihukum Allah subhanahu wa ta'ala. Den sjette middel er al-hirs ala an yasluka al-muslimu tariqan sahiha. Det vil sige, at være sandfærdig til at følge den rette vej. Den syvende middel, som Sheikh har nævnt, det er at tarbiya. Al form for det spirituelle opdragelse, både fra imans side og vidensmæssigt, og forståelse til, hvad der foregår rundt omkring. Den ottende middel er thiqatu bittariq, at have tilliden til islam og sunnah. Den niende middel, mumarasat ad-da'wa ila Allah azza wa jal, at kalde til Allah subhanahu wa ta'ala vej. Den tiende middel, al-iltifafu hawla al-anasir al-muthabbita, at være omkring de personer, der hjælper en til at holde fast. Den elfte middel var al-thiqatu bi nasrillah wa anna al-mustaqbal al-islam, at have tillid til, at Allah subhanahu wa ta'ala sejr kommer, og at fremtiden er til islam. Den tolvte middel var ma'rifatu haqiqat al-batil wa adam al-ightirari bihi, at have et kendskab til realiteten er falskhed, og at man ikke bliver narret af det, altså af dens folk, især der, hvor de har stærk civilisation. Den 13. middel var istijma' al-akhlaq al-mu'inati 'ala al-thabat, at sørge for at være beskrevet, eller have de adfærd og manerer, der hjælper en til at holde fast, og det gælder primært tålmodighed. Den 14. middel, wasiyat al-rajul al-salih, at gå efter rådgivning fra de retskaffende mennesker. Og den 15. og sidste middel, som Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid har nævnt, at ta'ammulu fi na'im al-jannah wa 'adhab an-nar wa tadhakkur al-maut. At holde øje med de store nærmere belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala i paradisen, og hvor slemt og farligt torturen i helvede, og at mene sig selv om døden. Og Sheikh har nævnt beviser fra Quran og Sunna, ulema, udtalelser omkring disse, som det blev nævnt, introduktionen af den her bog, at den blev oversat til mange sprog, blandt andet engelsk og muligvis andre sprog. Og så har vi noget til slutningen af det, og regner med Mollers Pant og Hjælp, at det bliver den sidste deres i den her bog, og så starter vi med noget nyt, inshallah. Og den her sidste kapitel, som Sheikh har nævnt, det drejer om der, hvor man har virkelig brug for al-thabat, mawatin al-thabat. Det er, hvor man har virkelig brug for at holde fast på Allahs panta al-adin. Og behovet for thabat, det er noget, man har brug for evigt, så længe sjælen er ikke kommet ud af kroppen. Men herover Sheikh, han nævner nogle specifikke omstændigheder og situationer, der hvor man har mest brug for det. Og han har nævnt fire. Al-thabatu fil-fitan. Fitan, det er flertal for al-fitna. Og han har nævnt de form for fitan, som kan mest ramme en og få en til at forvandle helt eller delvis, man har sprændt eller beskyttet os. Og disse fire fitna, som han har nævnt, som kan ramme en og få en til at ændre sig og gå væk fra den rette vej. Den første var fitna til mal, penge og ejendom og lignende. Den anden fitna til jah, status. Den fjerde fitna az-zawja, kone. Den tredje, undskyld, den fjerde fitna til aulad, børnene. Og den 6. Den femte fitnatul ittihadi wa at-tughyani wa adh-dhulm. Fitna, der kan skyldes, tyranni og undertrykkelse og tortur og uretfærdighed. Og den sidste fitna, som Sheikh har nævnt, og det er den farligste af dem alle sammen, det er fitnat ad-dajjal. Den anden tilfælde, hvor man har mest brug for thabat, det er i al-jihad. Og den tredje tilfælde, det er i al-manhaj. Og den fjerde og sidste tilfælde, det er der, hvor man er tæt på at omkomme. Det vil sige, der hvor man er på seng, og man er klar over, at det er sin sidste time eller min eller dag. Og vi har nået frem. Vi gik i gang sidste gang med al-fitan, og vi har nået frem til fitnat al-zawja og fitnat al-awlad. Med hensyn til fitnat al-zawja, Sheikh har nævnt den vers, der bekræfter, at konen kan faktisk være en fitna for en, der kan, med andre ord, der kan være skyld, at man pludselig forlader islam, eller forlader sunna, eller begå store synder. Og den vers, der bekræfter det, det ligger i surat al-Taghabun, vers 14, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum. At Allah subhanahu wa ta'ala, han bekræfter sandeligt nogle fra jeres koner og børn, kan være fjende mod jer, så vær forsigtig fra deres side. Hvordan kan en kone være fjend? For eksempel, hvis man har giftet sig med en kitabi, en jøde eller kristen. Eller hvis man har giftet sig med en, der er solklart mubtadi'a, for eksempel Shia eller Khawarij. Eller andre af de vildte sekter. Eller hvis man er giftet sig med en kvinde, hendes hovedbekymring, det er ikke den næste liv, men det er, hvor meget man kan nyde den her liv. Og samtidig, hun kan være kvik til at tale og lege med mandens følelse. Og så er det afhængigt af, hvis manden er naiv og svag, som vi ser i vores hjemland, hun kan lægge ham som en ring i sin lille finger og dreje ham rundt, som hun har lyst til. At i nogle tilfælde, hvor nogle ulama har nævnt forskellige episoder, hvor pludselig, fordi manden han bliver desværre ikke kun elsker sin kund, det er normalt, men der er noget, man kalder for al-ishq. Og al-ishq, det er ikke en normal elske, det er en sygdom. Yani, hvor altså en sygdom, det kan nå, hvis pludselig, hvis man er ramt af sådan noget, og pludselig en eller anden dag, den her kone eller kvinde gider ikke mere have med manden at gå og forlade ham, yani, så er det virkelig synd for manden. Manden bliver nærmest sindssyg. Graver over det hele. Går rundt og snakker med sig selv. Det kan være så slemt. Disse type mænd, kan virkelig få deres mænd til at lave, hvad de har lyst til. I den grad, hvor man kan frafalde fra islam, og man skal beskytte os. Nogle gange, eller som sagt, i bid'a, eller i fald i synder. Og fald i synder, hvordan? Mest med hensyn til at hvad? Skaffe penge fra alt muligt sider. Man skal bare tilfredsstille kunden. Om det kommer fra halal eller haram, manden bliver totalt ligeglad med det. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og altså det er ikke det, som Sheikh snakker om, men noget, der ligner det også, hvis at, hvor nogle mænd, de bliver højt forelsket i en kvinde, og de vil gerne gifte sig med hende lige meget, hvordan. Og lignende kan også have et meget slem effekt over for en, hvis kvinden frygter ikke Allah subhanahu wa ta'ala. Altså det kendte historie, for eksempel, ham, der har dræbt Ali ibn Abi Talib, må Allah beskytte os. Hvad er det, der fik ham til det? Ishq. Han var højt forelsket i en kvinde, og den kvinde var Khawarij. Så synes han ham, min medgift det er, at du dræber Ali ibn Abi Talib. Og det har han gjort. Må Allah beskytte os. Og den her vers, ligesom den bekræfter, at konen kan være fjende over for en, det gælder også med børnene. Det gælder også med børnene. Hvordan at man, det er normalt, man høj, man elsker sit barn, men hvor meget man elsker sit barn, her man skal kigge efter Nuh alayhi salam. Da han spurgte Allah, da hans søn han har valgt at blive som vantro, og ikke tro på hans far som profet, og forløfte ham. Og han har lavet forbøn til ham over for Allah, og spurgte Allah, om man kan redde ham. Allah har forbudt over for ham at gentage sådan en lignende spørgsmål. Inni a'iduka an takuna min al-jahilin. Inna hadha ibni. إنه ليس ابنك إنه عمل غير صالح. وهنا سبوت الله سبحانه وتعالى أن نعطيهم أن ده من سن. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala til ham, han er ikke din søn. Og han har lavet en gerning, som ikke tilfredsstiller Allah subhanahu wa ta'ala, som var shirk og venskab. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala har skært, kortet af den forbindelse, der var mellem faren og hans søn. Og kaldte ham, at han ikke din søn. Selvom han var hans søn, men meningen med det, lad være med at lade din følelse ligesom overtage dig. Og da Allah subhanahu wa ta'ala har valgt, at den straffe og den store oversvømmelse skulle ramme al kuffar og mushrikin, derfor Allah subhanahu wa ta'ala har ikke accepteret, at hans profet, alaihi salam, Nuh, han skulle spørge ham om at redde sin egen søn. Der er ikke noget i vejen med, at man gør sit bedste for at redde sin søn, men der er hele tiden en grænse, man må ikke overtræde. Og der er en hadith, der er berettet i Musnad Abi Ya'la, bestemt om fitnat al-awlad, hvor der står i hadith, al-waladu majbanatun mabkhalatun mahzana. Barnet kan være skyld bagved, at man bliver til kujon, og nært og trist. Kujon, såsom i det tilfælde, hvor fuqaha siger, det er obligatorisk for muslimerne, at de skal deltage til jihad. En af de ting, som shaitan kan komme til en og få ham væk fra det, det er hvad? Hvem forlader du din kone til? Hvem forlader du dine børn til? Hvem skulle passe på den? Hvem skulle forsørge den? Eller i de tilfælde, hvor der skal foregå påbud på det gode og forbyde det onde, hvor muslimerne bliver nødt til at bruge deres hænder. Så er det på samme måde. Og det er noget, man kender ud af fiqh-byer i de fire fiqh-skoler, kendte fiqh-skoler. Nej, at man kan komme frem til, at man ikke pludselig gider betale den obligatoriske zakat. Fordi man er nervøs, at hvad hvis nu der ikke er meget tilbage til sine børn? Eller den obligatoriske forsørgelse. Fordi når man siger, at den obligatoriske forsørgelse i islam, så er det obligatorisk primært over for kunder børn. Men forsørgelse, det drejer ikke kun om kunder børn. Det drejer også om mor og far, hvis de har ikke rådighed til at forsørge sig selv. Hvis man har brødre og søstre, hvor pludselig de har heller ikke rådighed til at forsørge sig selv, og man er i stand til at forsørge dem, så bliver det også obligatorisk over for en at forsørge dem. Og onklen og tanten og så videre. Og herover, hvis man overdriver sin frygt over for børn, og man glemmer det, at rizq ligger i Allah subhanahu wa ta'ala hænder, så er der risiko, at man ikke tager ansvaret. Mahzana, det er fra al-husn, tristhed. Og det er at det er en af shaitans formål, at være ked af det, er noget, der er ikke noget med det, vi er jo mennesker. Men at overdrive i det, det kan være slemt. Eller det kan ende med noget slemt. Og det drejer der, hvor man hvis man pludselig mister sit barn. Profet Muhammad s.a.w., da han mistede sit eget barn, hans tår faldt fra øjnene. Og så var der nogle af sahaba, jeg ved ikke om et eller andet har de misforstået, hvor de har undret sig over det, så særligt s.a.w., at det der er en tegn for den barmhjertighed, man har i hjerten. Og så sagde profet Muhammad s.a.w. noget, hvor han har afsluttet det, وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا وَإِنَّ بِكَ يَا إِبْرَهِيمُ لَمَحْزُونُونَ, hvor vi er trist og ked af, at det der er sket, og den her form for tristhed, det er flere grader, og det er den grad, som man kan kalde, at man er ked af det, der er ikke noget i vej med det. Og hvorpå som han sagde blandt andet, وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبُّنَا, og vi siger ikke andet end det, der tilfredsstiller Allah subhanahu wa ta'ala. Så som inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, så som alhamdulillah ala kulli hal. Men hvis tristhed bliver overdrivende højt i en, så er der risiko, at pludselig man begynder at sige hvad? Åh Allah, hvorfor lige min synd? Må Allah beskytte os. Den femte fitne, som man har, hvor man har højt brug for, hvorfor så Sheikh har nævnt fitne til zawja og fitne til aulad, at konen kan være fitne, og børnene kan være fitne. Meningen med det, hvis man falder i lignende situation, så har man højt brug for thabat og holde fast på Allah subhanahu wa ta'ala din, og ikke overtræde Allah subhanahu wa ta'ala grænse. Den femte situation, som Sheikh har nævnt, som også en form for fitne til al-ihtihad, al-tughyan og zulm, tyranni og undertrykkelse og uretfærdighed og tortur. Og hvor Sheikh han siger, at den bedste eksempel, som beskriver det her, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han sagde i surat al-Buruj fra vers 4 til 9, قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أو تدغي أو تنهي بيوغرافي. Det drejer om Ashab al-Ukhdud, dem, hvor der blev gravet ned for den og blev brændt livende af en stor tyran i deres side. Og hvor profet Muhammad s.a.w. har fordybet deres biografi i en lang hadith, der er berettet i Sahih Muslim. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger, قُتِلَ Ashab al-Ukhdud, at Ashab al-Ukhdud, det blev kaldt efter det, der skete til den. Al-Ukhdud, det er det dybe hul, man graver ned i jorden, at de blev dræbt. An-nari dhat al-waqud, altså hvor ilden blev tændt. Idhum alayha qu'ud, wahum ala ma yaf'aluna bil-mu'minina shuhud. Allah subhanahu wa ta'ala beskrevet de tyranner og vantro og mushrikin, som har gjort det mod den, hvor de var siddende, og det hele skete foran deres øjne, og de var vidne over det, der blev gjort ved de troende. وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Det eneste, der fik den til at have det der hed og ønske til torturere de troende, det gik andet end, fordi de var troende på Allah subhanahu wa ta'ala, den beærede og den lovprist. Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ardi wallahu ala kulli shay'in shahid. Ham, der ejer himlen og jorden, og Allah er vidne over for alt. Det vil sige blandt andet det, der er sket over for de troende, og det, som disse kuffar og mushrikin har gjort, med andre ord, at de blev sikkert straffet for det, de har gjort. Og når man læser i deres biografi, hvad blev der gjort ved dem, og hvordan de har holdt fast, og ikke blev rystet, at det, de var på vej til at opleve, at de blev brændt livende. Lignende når man, Allahs brændt eller beskidt også, det er ikke noget man ønsker, men lignende når en befinder sig i lignende situation, eller noget der ligner det, motiverer en til at holde fast, ligesom de har holdt fast. Og det er derfor Allahs brændt eller nævner noget lignende i Quran. Alle de biografier, som fortæller om et eller andet, der er sket med de troende, enten til deres fordel eller som en ulempe, eller noget, der er sket med profeten sallam og sahaba i reservat eller uden for reservat, en af hovedgrunden for, at de blev nævnt i Quran, fordi de kommende troende til dommedagen, de har brug for noget lignende. Der sikkert nogle af dem vil opleve det samme, eller næsten det samme. Og i en hadith af Bighari Sahih al-Bukhari, al-Khabbab, radiyallahu anhu, ibn al-Arat, han siger, shakawna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wa huwa mutawassidun burdatan fi dhill al-Ka'ba. At det her skete før al-Hijra, der hvor torturen var hårdt og kraftigt imod mange af de troende i Mekka. Og en af dem var Al-Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu. Hvor han sagde, vi kom, det vil sige ham og andre sahaba, og de klagede over deres situation over for profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nogle ulema, de fortolkede det med, at på håb af, at de ønsker, at profet spørger Allah subhanahu wa ta'ala og lave dua, så det hele kan blive hurtigt overstået. Og da de kom til profeten sallam, profeten sallam, han var siddende under al-Ka'ba, og han er dækket med Ka'ba skygge, og han er påklædt med altså noget, man kalder det for al-Burda. Hvor profet Muhammad, og hvad var vores profet Muhammad sallam svar tilbage til den? Altså, hans svar generelt, jeg skal nok nævne præcis, hvad han sagde, alaihi sallam, men en af de vigtige ting, som nogle ulema har understreget, var, at hans svar tyder på, at selvom troende, selvom sejren i sidste ende er til islam, men det hele går igennem den, de almindelige og sædvanlige naturlov, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt i den nuværende verden. Hvordan tingene plejer at foregå normalt igennem menneskenes historie. Og det med store mirakler, som det har været før med en del profeter, Allah subhanahu wa ta'ala har valgt, at det ikke lignende vil ikke længere ske igen, siden, som ulema i tafsir al-Quran har nævnt, siden Allah har beordret Musa a.s. med jihad. Hvor profeten sallam han sagde til dem, قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه فما يصد ذلك عن دينه. Hvor profeten Muhammad sallam han siger, dem der har været før jer. Og en af disse var nogle fra Ashab al-Khudud. Dem, der har været før jer, manden blev taget, og det blev gravet ned i jorden i ham, og så blev han halvbegravet. Og så bliver der hentet en sæv. Og den bliver sat oven på hans hoved, og så bliver han sævet i to dele. وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ Hvor der blev taget en kammeragtig lavet af metal. Og hans kød blev skæret ned igen. مِنْ دُونِ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ Igen køden og knogler. فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِ Intet af det fik ham ud af hans din. Altså med andre ord, når de laver disse, de siger til den, forlad islam, og så vil løs dig fri. Ellers vi vil gøre dit og dat. Og de vilje, at altså de vilje torturen overfor, at de forlader islam. Og hvis man spørger, er det ikke under tvang? Er der ikke mulighed, at de lever som om, de har forladt islam? Svaret er, at nogle ulama mener, at lignende, det blev først tilladt til profet Muhammad sallam nation. At lignende blev først tilladt til profet Muhammad sallam nation. Og lignende var ikke tilladt før. Og den sidste fitne, som Sheikh har nævnt, det er fitnet Ad-Dajjal. Og Sheikh siger, at det er den mægtigste fitne, nogensinde en levende kan opleve. Og før jeg læser igen, hvad Sheikh har nævnt omkring det her. Fitnet Ad-Dajjal er så stor, at profet Muhammad sallam spørger Allah subhanahu wa ta'ala om beskyttelse fra det i slutningen af salat efter tashahud, hvor han siger Allahumma inni a'udhu bika min fitnat al-mahya wal-mamat, Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Spørger Allah subhanahu wa ta'ala om beskyttelse om fire, og en af disse fire var om Dajjal fitne. Og ulema siger vigtigheden, nogle ulema siger, hvad er visdommen for, at man nævner sådan en, man lærer sådan en dua, selvom man kan være 100% klar over, at man vil ikke opnå den her fitne. Fordi der er en del store dommedagens tegn, som kommer før Dajjal, og de er ikke kommet endnu. Svaret er, som nogle ulema siger, fordi hvis man bliver beskyttet fra den fitne, så bliver man automatisk beskyttet fra al form for andre Dajjal, flertal for Dajjal. Hvilke andre form for Dajjal, som ligner den store Dajjal, troldmændene. Troldmændene, om Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, nogle af dem er deres samarbejde med shayatin og al-jinn og al-afarit, er så store, at de kan virkelig narre en hel masse folk. Og lignende, der er meget af det i vores hjemland. Hvor nogle troldmænd, du skal forestille dig, at der kommer måske forbi ham, der står i kø omkring 1000 hver dag. De venter på deres tur. En af disse, der er Jajila, også de falske profeter. Og profet Muhammad sallam har nævnt, at der kommer i hans nation 33 verden. Og meningen med disse 33, det er dem, som pludselig vokser op og har en hel masse forfølger. Ligesom Musaylam al-Kadhab i profeten Sallams tid. Og ligesom Muhammad Ghulam Mirza al-Qadiani i vores nuværende tid. Så hvis Allah...
Hæ?
Allah alim, det er ikke nek sånn som det. Om det. Og så hvis Allah subhanahu wa ta'ala aksepterer ens dua når man sier Allahumma inni a'udhu bika min fitnat al-Masih ad-Dajjal i salat, eller udenfor salat, så er man automatisk beskyttet af det, der er mindre værd. Men Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os fra det hele. Og troen på, at Dajjal kommer ud blandt salaf og ulama, al-hadith og al-sunnah, der er ikke noget i tvivl omkring det. Hadith omkring det, det er berettet blandt andet i Sahih Bukhari og Sahih Muslim. Og ulema har taget indholdet i disse hadith med accept, inden at de eksperter inden for hadith tvivler om det. Og en del ulema, fordi den her sag er så solklart, en del ulema har nævnt det som en af fundamenter hos Ahl-Sunnah. På den måde, hvis man ikke tror på det, eller tvivler på det, må Allah beskytte os, så bliver man villet, og så er man ikke en af Ahl-Sunnah. Og Sheikh, han har nævnt to. Og hadith omkring Dajjal er mutawatir. Og Sheikh, han har nævnt to hadith omkring det. Den ene er berettet i Sunan Ibn Majah, hvor der står, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde: "Ya ayyuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhi al-ard mundh dhara Allah Adam a'zama min fitnat ad-Dajjal." Og mennesker, sandeligt, der har aldrig været fitne oven på jorden, siden Allah har skabt Adam, mægtigere end og større end Dajjals fitne. Ya ibad Allah, ayyuhan nas, fathbutu, fa inni sa'asifuhu lakum sifatan lam yasifaha iyyahu qabli nabi. Og Allah subhanahu wa ta'ala, og mennesker, hold fast. Og jeg vil beskrive ham en beskrivelse, inden af de tidligere profeterne har beskrevet ham med. Og Sheikh har ikke nævnt, hvad for en beskrivelse det var, og den her beskrivelse er, at han er awar. Et øje. Han har mistet syn i hans højre hånd. Højre øje. Ja. Profet Muhammad sallam han siger: "Ala wa inna ad-dajjala a'war. A'war al-'ayn al-yumna, ala wa inna rabbakum laysa bi'a'war." Den her hadith er berettet af Muslim, hvor profet Muhammad sallam han siger: "Vær klar over, at Dajjal, han er enøje." Altså ikke en mening med enøje, det er ikke, han har en øje og ikke to. Nej, han har to øje, men han ikke kan se med den der den højre. A'war, og han ikke kan se med den højre øje, og så sagde profeten, som vi hører godt efter: "Ala wa inna rabbakum laysa bi'a'war." Og Allah, han ikke en øje. Desværre nogle lærere, som er påvirket af ilm al-kalam, og de var slet ikke eksperter inden for hadith, de kunne ikke rigtig forstå den her hadith. De sagde, og de har tvivlet om profet i starten. Og bagefter de trukket deres, fordi de har oplevet noget, så trukker de deres ord tilbage. Hvor den pågældende han sagde: "Jeg kunne slet ikke forestille mig, at det, den her udtalelse kan komme fra profet Muhammad sallam." Hvorfor ikke? Han siger: "Fordi hvordan kan det være, at den eneste forskel, som profeten nævner mellem Dajjal, som påstår, at han er Rabb, han er Gud, og mellem Allah, den sandelige Gud, det eneste forskel, han nævner, det er, at han er enøjet." Så sagde han, hvad bagefter? Til jeg har set og oplevet nogle, der kalder sig selv for muslimer, og kalder for nogle mennesker, levende mennesker blandt dem, at det er deres Gud. At de kalder dem for Allah. Må Allah beskytte os. Da han oplevede det, så kunne han se mening i det. Den anden ting, vigtigheden af den her tegn er, hvis han er virkelig Gud, hvordan kan han ikke have, kan han ikke engang være sådan noget, altså fejler ikke noget, yani. Gud er, den sandelige Gud er fuldkommen. Og det er faktisk med Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed, at han har gjort ham, hvad? Tegnen for, at han er en falsk Gud, at han er en øje. Hvorfor? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed, når det gælder de allervigtigste ting, og de mest fundamentale ting, som menneskene har brug for, lignende har aldrig været kompliceret i Qur'an eller Sunna. De plejer at være nemt at forstå over for alle. Og derfor en af de tegn for, at troen er falsk, og der er noget galt med det, at den er hvad? At den er kompliceret. Og sådan islam har aldrig været. Og så siger Sheikh bagefter, eller han afslutter det hele den her punkt angående al-fitan, hvor han sagde, وعن مراحل ثبات القلوب وزيغها أمام الفتن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان سيا وانقون اتيارنا هبغوفا اتهولفست او دي فسكلي فورم فو فتن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هن سيا ان حديثة بغارة صحيح مسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Profet Muhammad s.a.v. han siger, og den her, det er en beskrivelse, hvordan er det i den her nuværende liv? Og at det er ikke andet end test. Og når man siger, at det er en test, det vil sige, at der er ikke noget, der hedder hvad? Freden, siden man blev født og vokser op som muslim, til man omkom. Der er ikke noget, der hedder permanent sejr, permanent fred, permanent luksusliv, permanent dit, permanent dat. Hvis det er så, så vil du ikke finde nogen vantro på jorden længere, så alle vil komme til tæske. Amen. Og derfor, der er test. Og disse test, de kan være i forskellige grader. Og derfor, der er blandt muslimerne, nogle gange sejr, nogle gange tab, nogle gange er de stærke, nogle gange er de svage. Nogle gange er de sund og rask, nogle gange pludselig de kan blive ramt af sygdom, nogle gange er de rige, nogle gange er de færdige. Allah subhanahu wa ta'ala vil se, hvem konverterer til islam for hans skyld, og holder fast på islam for hans skyld, og hvem gør det for dunjas skyld. Og det er de ting, der adskiller mellem de reale muslimer og de falske muslimer, som er al-munafiqin. Som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt det solklart i Quran. Denne hadith, profeten sallallahu alaihi wasallam siger omkring det, تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا. Al-fitan, det kommer over for en, og profeten, han har nævnt noget bestemt. Han sagde ikke, det kommer over for en, eller som han sagde, det kommer over for hjertet. Fordi hvis der er noget, der bliver berørt i os som mennesker, det er vores hjerte. Kal hasir i'udan 'udan. Den ene fitne efter den anden, Og det er så tit, at profet Muhammed, det sker så tit, fordi fitnen, det kan være små og store. Og det kan være så tit, at profeten han nævnte, at det er så, han sammenligner, hvor tit det er, han sammenligner det, hvor tit det er med al-hasir. Al-hasir, det er bambu-tippe, hvor stikkene ligger den ene efter den anden. Næsten ligesom en tændstik-pakke. Den ene efter den anden. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا إِنْ وَا يَعْرَ هَتَعِ مُدْهِ Det vil sige, faldt i fitna med Allah subhanahu wa ta'ala beskidt os. نُكِدَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدًا Så bliver der prikket en sort prik på den. På grund af, at man har begået synd. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِدَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضًا Og en hver jæger har afvist det og tager afstand fra det, så bliver der prikket en hvid prik på den. حَتَّ تَصِيرُ عَلَى قَلْبَيْن Til de bliver til en af to hjerte. Ala abjad, det vil sige den ene, den bliver hvid. Mithla safaset, en hvid sten, fala tadurru fitnatun ma damat samat wal ard. Lignende, en fitne vil længere skade ham, så længe himlen og jorden eksisterer stadigvæk. Det vil sige resten af hans liv, fordi han har holdt sig væk fra det i første omgang og anden omgang og bliver ved. Allah subhanahu wa ta'ala gør det lettere for ham at holde sig væk fra resten. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. والآخر أسود مربدا. Og den anden hjerte, den bliver til sort. Efter flere sort prikker, så bliver den mørk sort. Galguzi mujakhia, op og ned. Det vil sige, forståelsen til tingene, den ligger ikke på plads længere. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Han siger ikke på det gode længere som god, og heller ikke, han siger heller ikke længere på det onde som onde. Illa ma ushribaha wa ikke andet end det, som hans egen lyst og begær mener. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Den anden tilfælde, som Sheikh har nævnt, der hvor man har brug for at holde fast på Allah subhanahu wa ta'ala din, det er al-jihad. Al-jihad for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Omkring det Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Anfal, vers 45, Ja, ayyuhal ladhina amanu, idha laqitum fi'atan fathbutu. Og de troende, hvis I træffer en gruppering, det vil sige en herre, så hold fast. Og så siger Sheikh omkring det, Wa min al-kabairi fi dinina al-firaru min al-zahf. Og en af store sønner i vores din, det er at stikke af fra krigen. Der, hvor to her træffer hinanden, det er en stor synd at stikke af fra det. Og så nævne, fuqaha, efter den undtagelse, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, med mindre det er en strategi. De lever som om, de stikker af for at vende tilbage eller leve en fælde. Det er en anden sag. Wa kana alayhi salatu wa salam, wa huwa yahmilu at-turab ala dhahri fil khandaq, yuraddidu ma'a al-mu'minin, wa thabbit al-aqdama illa qayna. Og profet Muhammed sallam, da de grav al-khandaq, den dybde og brede store hold, hold som de har gravet ned, i jorden i Ghazwat al-Ahzab. Fordi hele befolkningen i Medina, det var kun 3.000 mænd, kvinder, børn, ældre, mens al-Mushrikin kriger, som har besluttet sig at slutte sig sammen, flere stammer slutte sig sammen og angribe Medina. På en gang, det var 10.000 kriger. Og da de var ikke i stand til at kunne klare dem, så har de valgt, at ideen, de fik den fra Salman al-Farisi fra Persien, sahabi radiyallahu anhu, så har det, så han har givet dem den idé, at de skal grave dybt ned i jorden. Hvor dybt? Til, hvis man kommer ned, man kan ikke hoppe op igen, så bliver man ned. Og hvor bred skal det være? Så bred, at hesten ikke kan springe over den. Og det er flere kilometer. Så det var et kæmpe hårdt arbejde. Mens de var i gang med det, en af de ting, som profeten gentager tit, sammen med resten af de troende, وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَ. Altså, hvor sahaba, de gentager det, det er ikke en sang. Desværre, der er ikke et ord på dansk til det. Men på arabisk, sang er noget, og det her, det er noget andet. Og hvis man har hørt, hvordan beduiner, de fører deres kameler, så ved man, hvad det er, man taler om. Men de repeterer det med en bestemt rytme i hvert fald. Men det er slet ikke ligesom det der solfamilie, do og sang og jeg ved ikke hvad. Hvor de siger blandt andet, inna al-ida baghaw alayna. Altså det er en lang flot en, det, så jeg kan ikke huske så meget af det, men så siger de blandt andet hvad? وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَ. Og gør vores fødder til at holde fast, hvis vi træffer. Træffer hvem? Det vil sige, træffer fjenden. Og hvis man vil gerne vide, hvordan sahaba var i den situation, så skal man bare læse i profet Muhammad s.a.w. biografi. Især al-Ghazawat. Eller bestemt al-Ghazawat. Den tredje tilfælde, hvor man har hvor behovet er stort til at holde fast på Allahs plan til al-Din, hvor sheikh, han sagde, al-thabatu ala al-manhaj. Desværre, dengang sheikh, han har brugt den her begreb, al-manhaj, den har ikke sådan specifik betydning, som den har i nuværende tid. Altså meningen med al-manhaj, altså Allah subhanahu wa ta'ala din. Men i vores nuværende tid, manhaj desværre, det drejer om, at folk begyndte at bruge det tit om, nu muslimerne er svage, så hvad skal de gøre for at komme tilbage til æren og få khilafa frem? En gang til. De forskellige metoder, der bliver nævnt frem, det er det, de kalder for hvad? Al-manhaj. Og desværre en del folk overdriver i nogle forslag, at de begynder at behandle det, som om det er en af Ahle Sunnah al-Jama'ah fundamenter. Selvom en af vores tidlige salaf og ulama har betragtet det som hvad? Som en fundament. Og det er en form for ekstrem tanker, mod tabdi'a, altså at kalde andre som mubtadi'a. Og det er slet ikke det, som sheikh taler om. Og han har nævnt, til den her sags skyld, vers 23 fra surat al-Ahzab, min al-mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayhi. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Blandt de troende, nogle mænd har været sandfærdige over den troværdighedsløft, de har lavet med Allah subhanahu wa ta'ala. Nogle af dem er omkommet. Altså i jihad for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. og andre, de venter. Wama badalu tabdila, og en af dem har forandret sig. Det vil sige, en af dem har forladt sin troværdighedsløft, som man har lavet over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og den her vers, den blev nævnt i Surat al-Ahzab, og Surat al-Ahzab fortæller blandt andet om hvad? Om Ghazwat al-Ahzab, den krig, som mushrikin har ført, og der de har omringet Al-Madina. Og hvor sheikh han siger, deres principper, det er mere værdifuld hos dem end deres egen sjæl. Og de holder fast på det, og de aldrig opgive det. Eller gå i kompromis med det. Den fjerde tilfælde, hvor behovet er højt og stort for at holde fast på Allah subhanahu wa ta'ala, det er thabat inda al-mamat. At holde fast der, hvor man er ala firash al-maut. På sengen, og man er klar over, at kroppen har kollapset, man er klar over, at det drejer om et kort tid, og så omkommer man. Vores sheikh siger omkring det, og med hensyn til vantroer, og dem, der begår store synder, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, de mister thabat i lignende situationer. Hvor de får det svært med, at erkend la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ved der, hvor de er ved at miste liv. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og det er der en tegn for, at man har haft en dårlig afslutning. Su'ul khatima. Må Allah beskytte os. Og så nævnte han nogle episoder, som vores tidligere ulema har nævnt. Og så er også andre episoder, som nuværende ulema og du'at har også nævnt. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Ligesom det blev, der blev sagt til en mand, der hvor han er tæt på at omkomme, قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Altså, sig la ilaha illallah. Hvorfor siger det noget lignende til ham? Fordi profeten sallam, han siger, man kan akhiru kalam la ilaha illallah, dakhal al-jannah. Hvis det aller sidste, man siger, det er la ilaha illallah, så kommer man ind i paradisen. Og derfor vores fuqaha her siger, når man er i firash al-maut, så påminner man hele tiden den pågældende med, la ilaha illallah. Og hvis pludselig han snakker om alt muligt andet, så påminder ham om det en gang til. På håb af, at det bliver han, den er hans allersidste ord. Hvor det bliver sagt til ham, قُلْ لَا إِلَهَ اللَّهُ. Hvor var hans svar, Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os? Han bevæger sit hoved til højre og venstre, som en tegn for, at han gider ikke sige det. Allah beskytte os. Og den anden en, der bliver sagt til ham, og en anden en, der hvor han er ved at tæt om at omkomme, han siger hvad? Det der er en god var. Hvis jeg køber den, så er det billigt. Hvorfor snakker han om noget lignende? I lignende situation, Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Fordi det var hans eneste bekymring hele sit liv. Altså, er det haram at handle? Nej, udo billah. Men man skal passe på, at det ikke bliver, at business og lignende ikke optager ens hjerte. Og hvor det bliver til ens liv. Man tænker ikke længere om det næste liv. Så man lever for evigt. Og det bliver ens bekymring. Der er forskel mellem at have dunya i hænder, og business i hænder, og at have det hvorhen? I hjertet. En del sahaba var store businessmen. De var rige. Men de har aldrig været i hjertet. Og en tredje en, må Allah beskytte os, han siger skakmat. For det hele sit liv, det er det eneste, han gør. En 4-1, i lignende situation, han begynder at synge, må Allah beskytte os. Eller nævne hans elskerin. hvor han blev sindssyg med hende, overfor hende. Og så siger Sheikh, ذلك لأن مثل هذه الأمور أشغلتهم عن ذكر الله في الدنيا. Og det er fordi disse ting har optaget hele deres tid, og det har holdt dem væk fra at ihukomme Allah subhanahu wa ta'ala i den nuværende liv. Jeg laver lige et tidsspring. Og den her, den burde vække os. Især, hvis man fejler noget i sin salat. Hvis man fejler noget i sin salat, hvordan fejler man noget i sin salat? Man kan slet ikke koncentrere sig. Lige så snart man kommer i salat, så kommer alt muligt tanker. Fra start til slut. Man ved ikke engang, hvilken en surah har man reciteret. Man kan ikke engang huske, hvordan han har læst færdig her igen. Det kan ske en gang imellem. Der er ikke noget, vi er mennesker. Men når lignende er så tit, så er der noget galt. Nogle mennesker, når de bliver opmærksomme, at det ikke er mening, så er den ekstra lat. Så de bliver nysgerrige, og så spørger de shuyukh. Altså, jeg savner khushu'. Og de har læst om khushu', og så spørger de, jeg vil gerne have khushu'. Den bedste svar, jeg nogensinde har hørt til den her spørgsmål, fra en af shuyukh, hvor han siger, svaret til det her er, at shuyukh kommer ikke sådan der. Khushu' kommer ikke sådan der. I virkeligheden, at du savner khushu' i så lang tid, næsten hver gang, det er en tegn på, hvor meget du ihukommer Allah subhanahu wa ta'ala om dagen. Og hvor meget det næste liv bekymrer dig. Og hvor meget og hvor højt du er efter Allah subhanahu wa ta'ala tilfredshed og paradisen, og hvor meget du frygter virkelig Allah subhanahu wa ta'ala og torturen i helvede, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Hvis det er noget, der optager dine tanker og din tid tit, så bliver khushu' nemt. Men hvis du er totalt væk fra alle disse ting, og muligt hvis du, man ved ikke så meget om det, så er det helt normalt, at ens khushu' i salat, det er nærmest ren bevægelse. Allah subhanahu wa ta'ala tilgiver os. Og så siger Sheikh, hvor han beskriver dem, som blev afsluttet deres liv med noget dårligt, Su'ul Khatima. Han beskriver nogle af dem, hvor han siger, og nogle af de, som Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, altså der er nogle billeder omkring disse, eller nogle gange, der er nogle klip i YouTube, hvor nogle af dem, ja, i deres ansigt, den bliver helt mørk. Selvom yani, de fejler ikke noget. Og den her mørkhed, yani, Allah beskytter os nogle gange, man ser det blandt de livende. Især hvis manden var en eller kvinden var en gang forholdende, og så pludselig, så går det helt galt. De forlader salat, de begynder at starte med at begå store synder. Man kunne bare se, at lyset i ansigtet, den er forsvandt. Og nogle gange helt det omvendt. Man kender personen, hvordan han var i hans jahiliya før en gang, og lige så snart han blev forholdende, ja, i ansigtet blev lysende som andre. Og nogle gange, disse type mennesker, som bliver ramt af Su'ul Khatima, nogle gange de stinker om Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Ligesom nogle gange shahid eller retskaffende mennesker, pludselig de dufter, selvom ingen har sat parfym på den. Også de omvendt må Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Eller, selvom deres familie ligger den mod al-qibla, pludselig de går væk fra det. Lige lige så snart deres sjæl blev taget ud. Og så siger Sheikh, la hawla wa la quwwata illa billah. Altså, hvorfor siger Sheikh, la hawla wa la quwwata illa billah herover? Fordi hvis man virkelig ønsker, at man ikke afslutter ligesom dem, det er rigtigt, man skal holde sig til den rette vej, men man skal aldrig glemme at spørge Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp til det, og spørge Allah subhanahu wa ta'ala om vejvisning til det. Og vigtigheden er, at hele tiden bede Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp til noget lignende. En af de ting, der tyder på det, at Allah har lært os det i al-Fatiha, som vi reciterer hver eneste rak'ah. Ihdina sirata al-mustaqim. Sørg for hele tiden, at når du kommer frem med den her dua, når du kommer frem og reciterer den her vers, lad det komme ud fra hjertet. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala aldrig forlade dig, blive fortabt. Og så nævner bagefter Sheikh det modsatte, de retskaffende mennesker. وَأَمَّا أَهْلُ الصَّلَاحِ وَالسُّنَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ يُوَفِّقُهُمْ لِلثَّبَاتِ عِنْدَ الْمَمَاتِ فَيَنْطِقُونَ بِالشَّهَادَتَيْنِ. Retskaffende mennesker og de sunni folk, Allah subhanahu wa ta'ala hjælper dem til at holde fast, der hvor de er ved at omkomme, og så kommer de til at afslutte deres liv ved at sige, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Og nogle af dem, man kunne se deres ansigt, de lyser. Selvom det var ikke lysende, altså selvom det var før de omkom, de er træt, de har det dårligt, altså som profeten Muhammad s.a.w. sagde, inna lil maut ila sakarat. Altså disse tidspunkter, de er meget hårdt. Og alligevel, lige så snart deres sjæl kommer ud, pludselig smilen kommer frem, og ansigtet lyser. Og nogle gange, de ældre, de ser ikke engang ældre ud, som om de er unge. Så Allah subhanahu wa ta'ala husna al-khatima. Og nogle gange, som Sheikh siger, de dufter. Og det hele er en tegn for, at de blev, at de fik en god nyhed, da deres sjæl kom ud. Tværtimod de andre. Det er en tegn på, at de fik en dårlig nyhed, da deres sjæl blev taget ud med Allah subhanahu wa ta'ala husna. Og så siger Sheikh, og her, og det er det, han afslutter med, og her er et eksempel for en af dem, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet thabat, der hvor han var ved at omkomme. Og det var al-imam Abu Zur'a, Abu Zur'a al-Razi, en af de store ulema inden for hadith. Og så har han nævnt den episode, som han har oplevet, som det står i Sir Alam al-Nubulas til Imam al-Dhahabi, hvor han siger, hvor Abu Ja'far Muhammad ibn Ali al-Warraq, en af muhadithin, han siger, vi tog til Abu Zur'a, der hvor han bor, mens han var tæt på at omkomme, hvor han var for sauk. Og der var hos ham Abu Hatim Razi, deres mødre var søskende, og begge to var store ulema i hadith. Og bin Wara, en anden alim, og al-Mundhir bin Shadhan, og en anden alim, og andre. Og så har I husket hadith al-Talqin. Den hadith, hvor profeten Muhammad s.a.w. opfordrede, at man skal få dem, der er tæt på at omkom, at de skulle sige la ilaha illallah. Laqinu mawtakum la ilaha illallah. Wastahyu min Abi Zur'ata an yulaqinu. Abu Zur'a, han var så stor imam, en retskaffende person, at de blev lidt generet overfor at påminde ham om noget, der er så solklart. Så var der en af dem, han var kvik. Så han prøvede at påminde ham på en anden måde. فقالوا تعالوا نذكر الحديث لا أصلي نيونا حديث خم أتنقان نوري نيونا حديث تنيونا هيل كذن تنيونا هيل كذن تلتي كوما فخم تل بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن وارة حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح وجعل يقول ابن أبي وهن كذلك go videre med det. Så gik Abu Hatim videre med det. حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز. هن سوى ننغطنين تلت نسام حديث من تير بو تي تخافس ألسام يتنسام بسون هن ستوب. والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة الإمام أبو زرعة رحمة الله عليه من سهن بات ست بوات أمكم وهنس أين فالوغ سهن أوبن هنس أين حدث سسايهن حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد عن صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وخرجت روحه رحمه الله أسألكم هذا الشيء الله سبحانه وتعالى بيضع مياري ورفع أسألسي الشيخ أم ديسة تيب منسكة الله سبحانه وتعالى هنسية في سورة فصلت فاست خلبة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تم تسيا الله أفوسكول أصهاري هل سابوتن غاربا إنجلنا كما تدن أصه تسيا تدن إسكيك فيها I skal ikke være bange over for noget, og I skal heller ikke være trist. Og være glad for den gode nyhed, at du får paradisen, som den bliver lovet for jer. Altså med andre ord, Sheikh, han siger, at den her vers, det drejer om lignende situation. Og så afslutter han hans bog, med følgende hadith, Allahumma ja'alna minhum, og Allah gør os blandt dem. Allahumma nas'aluka thabata fil amri wal azimata ala rushd, og Allah vi spørger om thabat at holde fast i om din din wal azimata ala rushd, og at vi har den stærke vilje mod de rare ting, det vil sige ikke det der halv-halv, og akhir da'wana an alhamdulillah rabbil alamin og alhamdulillah og salat og salamu ala rasulillah. Og til næste dags inshallah, eller til næste bog, som vi tager omkring den her serie, det hører til Sami Amiri, og den hedder Limadha Amaran Allahu bi'ibadati. Hvorfor Allah har beordret os at tilbede ham. Altså med andre ord, hvad er vidst om bagved det? Der har jo den, der, han er jo den rige, han har ikke brug for det. Og Sami Amiri, han har skrevet det i, som et modsvar imod ateister. Fordi ateister, de tager tit den her emne op, blandt andet fra altså de vestlige ateister. Og nogle af de uvidende muslimer blev berørt af det på en eller anden måde. Og jeg vil tage kun den del af bogen, som takler den her punkt, og vil ikke tage hensyn til det, der blev nævnt omkring ateisme, og det svarer til største del af bogen, måske 90% af bogen. Og forfatteren har fordybet svaret og taklet det fra forskellige synsvinkler og besvaret på det på en meget fremragende måde, der motiverer en til at tilbede Allah eller endnu mere og holde fast på tilbydelsen og glæde sig og sige alhamdulillah, at man er en af Allah subhanahu wa ta'ala tilbyder. Må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe os til det, alhamdulillah, og salatu wassalamu ala rasulillah.